Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашыя галоўныя тэмы на сёння.
Стрыжаку на новы мэрс, з чым звязаны накат на фонд Байсол.
Каляды падчас COVID-19. Як каталікі рыхтуюцца да важнага свята?
Касцёл таксама пайшоў на сустрач вернікам, і былі выдадзены адпаведныя дэкрэты, якія уводзілі пэўныя паслабленні для вернікаў.
Як Беларусь перажывае локдаун у Іспаніі?
А это только еще начало, и весь этот кризис после коронавируса будет еще очень-очень долго.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Былая супрацоўніца выдання «Беларусь сегодня» і цяпер ўжо былая памочніца сузаснавальніка фонду салідарнасці «Байсол» Андрэя Стрыжака Святлана Галуза выступіла з выкрыццём махінацыі, якімі быццам бы займаюцца кіраўнікі фонду.
Тут і цытата: нявыплата абяцанай дапамогі пацярпелым ад рэжыму Лукашэнкі і абмеркаванне нанясення фальшывых слядоў збіцця і нават планаванне забойства. І гэта апроч такіх дробязяў, як распіл грошай, пражыванне ў шыкоўных гатэлях і абеды ў дарагіх рэстарацыях.
Што праўда ў агучаных Святланай Галузы абвінавачаннях? Ці сапраўды мала хто з пацярпелых дачакаўся абяцанай дапамогі і куды пайшлі грошы? А што калі дзейнасць фонду праверыць незалежны аўдыт? Адказвае сузаснавальнік фонду салідарнасці «Байсол» Андрэй Стрыжак.
Прывітанне, Андрэй.
Вітаю, Змітер, рады цябе бачыць, нягледзячы на тое, што нагода для нашай размовы сёння такая больш смешная, чым сур'ёзная.
Ну, ведаеш, вот у другім бы выпадку я б гэтую сваю падводку сказаў бы там вот да, такая вот смешная і гэтак далей, але тут узнікае вельмі сур'ёзнае пытанне. Я нават вот не ведаю, дзе знайсці столькі артыстызму, каб яго задаць, і зараз я папрашу, каб вот ну вот задаў яго ў свой час клас. І от просто, ну, от тое, што баліць, ад чаго гарыць душа. Калі ласка, адкажы на гэтае пытанне.
Какие служащие? Шо? Какие массы? Когда мы будем делить наши деньги?
Только по справедливости.
На чём речь, Шура?
Ну, так вось, галоўнае пытанне. Калі мы будзем дзяліць нашыя грошы? Стрыжак.
На жаль, я не пачуў гэтага пытання, таму што, відаць, тэхнічныя некія былі праблемы, але, ну так, я вельмі добра памятаю гэты фільм і тое, што там задае панікоўскі пытанне Шуры Балаганаву. Тут гісторыя наступная, што вялікія грошы заўсёды даюць вялікія пытанні. І людзі, якія думаюць сваімі меркамі, яны заўсёды думаюць, што там, дзе ёсць вялікія грошы, ёсць вялікія махінацыі. Але што тычыцца фонда «Байсол», то гэта троху іншая гісторыя. Чаму троху? Таму што мы ўсё роўна працуем у такіх умовах, якіх ёсць праблемы з тым, каб паказаць дакладна вось там фотаздымак, вось я гэтаму чалавеку грошы перадаў, а і вось ён напісаў распіску, таму што гэта умовы Беларусі. Але ўсё роўна я хачу нагадаць пра тое, што фонд «Байсол» гэта хіба не першая арганізацыя, якая займаецца грамадска-палітычнай падтрымкай людзей у Беларусі, якая публікавала сваю дакладную падрабязную справаздачу фінансавую на сайце baisol.org. Так што нават калі б мы бы хацелі бы з табой, Змітцер, падзяліць нейкія нашыя з табой грошы, якіх там насамрэч няма, ну, калі ты, канешне, не данаціў туды, бо я данаціў, то нават калі б мы хацелі, мы б гэтага не змаглі бы зрабіць.
Тым не менш, я адмыслова перад нашым эфірам перагледзіў гэты ролік БТ, і вот там вот з такім, ведаеш, не ведаю, зайздрасцю нават казала вядучая пра тое, што вот грошы збіраюцца на новы Мерседес для Стрыжака. І адпаведна два пытання: а куды ты дзенеш стары, і так сабраў на новы ці не?
Слухай, Змітер, ну, насамрэч, я машыну сабе, канешне, купіў тут у Вільні, бо тут усе купляюць сабе машыны. Машына гэта вельмі класная, гэта бірюзовы купе, аўтамабіль, праўда, маркі не ведаю. Ён каштаваў мне 5 еўра і купіў я яго ў краме падарункаў «Тайгер». Ну, вельмі спадабаўся мне колер гэтай машыны, яна ў мяне стаіць на стале. Я час ад часу гляджу на яе і думаю, што, можа быць, прыйдзе час, калі я змагу нарэшце паехаць куды-небудзь адпачыць. Што тычыцца нейкіх новых мерседэсаў, іншых, на баланс балансе фонда не стоит аутотранспорта на этот момент, але треба признать, что один из сусознавальников нашего фонда, человек довольно небедный, его на самом деле новый Мерседес 19-го года выпуска, это вельми пригожая великая машина, на якой я часом езжу, ну и это может выглядеть так, что у меня человек, який может себе дозволить такую машину, працуе кировцем, бо он за рулем, я сам не вожу. Правда, опошним часом мы никуда не ездим, бо тут у Литве локдаун, и в принципе нават за межи города зараз выехать нельга, ну, а постоять у корках это такое себе задовольнение. Так что этот Мерседес стоит себе на парковце и чакает своего часу.
Андрей, але я думаю, что все ж таки варто, хоть ты уже там дал такую ось, ну, справоздачу, ці коментар по гарачих слядах этого сюжета уже нами узгаданого. Але там прогучали довольно таки, я нават зараз не про гроши, про их, может быть, еще позднее, тут без этого нияк. Але прогучали такие обвинувачивания, як то, обмеркование, як нанести фальшивые побои или бегуну. Альбо, что еще крутей, планование забойства Алексея Араховца. Что это было?
Слухай, ну я не ведаю, что это было. Я, в принципе, этот канал несколько раз углядел, ну, когда мы зараз обмерковываем те небыто скрины, какие были опубликованы у публичной просторы. Але докладно треба, может быть, спуниться на фигуре Ильи Бегуна, бо это один из самых первых этих постов, бо он тут мне притягнул увагу. Этот человек отримал допомогу от фонда солидарности двойчи, и он отримал как человек, який был звольненный, и человек, який был релокованный за межу. Это каля 3000 евро, агульная сумма, якую он отримал до помоги. Вось, бо он подыходил под все критерии на той момент існуючие. Это первый момент. Другий момент, что гэты Илья Бегун заявился литерально там вчора ці заучора у трансляции круглого стола Юрия Воскресянского, який там, ну, мы все ведаем, кто это такий, это марионетка, який был специально выпущен из тюрьмы, как теперь имитовать некую там посередницкую, альбо там, не ведаю, как это назвать, третьепутную силу політичную, якая нібито поміж радикальной оппозицией, якая хоче повалить режим, і як лічить наш слідчий комітет і Генпрокуратура, рихтує конституційний переворот. І ось, власне, гэтий Ілля Бегун вельми добра там з'явився у гэтым, на гэтым круглым столе, тому наша позиція така, що гэта скоординована атака на фонд, і усі гэті докі, гэті некі свідчення, які з'являються у публічній просторі, вони координуються з білоруськими спецслужбами, а у тим ці іншим форматі, не ведаю, наскільки глибоко вони там пов'язані поміж собою, але ось гэта з'явлення Лі Бігуна менавіту в гэтай передачі, воно було вельми таким символічним і одразу показує, хто є хто у гэтай історії.
А ось про гэтага Араховца нешта вядома, невядома тобі, ось што гэта такое?
Наколькі мне вядома, Араховец зараз живы і здоровы. Ось літеральна некалькі дзён тому я бачу яго ў офісе. Рукі, ногі ў яго цэлыя, не забіты зусім. Ось, і дзяўчыны, якія там у гэтым гэтай размове, пра якую ты кажаш, нібыта абмяркоўваюць ягонае забойства, вельмі моцна смеяліся з гэтай усёй гісторыі, бо там, ну, наколькі я памятаю, там 5 дзевак вырашылі забіць некага хлопца. Ну, прабачце, ну, то ўжо некае трызненне зусім. І якбы, ну,
ну што, падману, можа, 5 трех девок, но я не вырос.
Я не ведаю, Змитер, я не готов их это комментовать, потому что я думаю, что Алексей был бы не надто счастлив, если бы я обмерковал его особистое житё у простым эфире Еврорады.
Еще один момент. Памятаешь, там у этом сюжете была небыто такая переписка, и накольки можно верить, небыто Пальчис там потребовал, ти закликал терминово перелечить певные гроши на наявными на неких там супрацовников МТЗ, страйковцев и так далее. Ти памятаешь ты такую переписку, ти с уликом того, что все ж таки Эдуард Пальчис уже довольно протяглый час находится за кратами, можно подозревать, что от его имя некто инший вел эту переписку.
Дмитрий, я тебе скажу так, што я не вывучаў усіх гэтых дакументаў, якія выкладаюцца ў тэлеграм-каналах, якія звязаныя з КГБ, але ведаю дакладна, што хтосьці з нашых ребят зараз працуе з гэтымі сімі докамі. Мы спрабуем высветліць, наколькі гэта для нас вялікая пагроза, адкуль былі гэтыя ўцечкі, калі яны былі акрамя Светланы яшчэ адкульсьці, мы абавязкова гэта знойдзем. Ну і як будзе скончанае расследаванне гэтай усёй гісторыі, то абавязкова падзелімся з людзьмі, бо мы працуем празрыста і адкрыта. Вось, так што дакладна я табе не магу зараз адказаць на гэтае пытанне, трэба пачакаць, пакуль мы разберемся з усімі гэтымі гісторыямі.
Ты таксама там напісаў у сваім каментары пра тое, што вы, ну, ёсць там ці падазрэнні, ці ўжо веданне таго, чаму Святлана Галуза вот паступіла менавіта такім чынам, як яна паступіла. Можаш агучыць, што, ну, што вядома, ці ёсць якія падазрэнні, што яе да гэтага падштурхнула?
Ну, я могу тебе сказать так, что вот литерально проз некалькі дзён, я думаю, тягам некалькіх дзён мы апублікуем афіцыйную пазіцыю фонда па гэтай сітуацыі, назавём пэўныя прозвішчы людзей, якія задзейнічаныя былі ў гэтай спецаперацыі супраць нашай арганізацыі, якія так ці інакш робяць прыблізна ту ж самую справу, што робяць беларускія спецслужбы. Ну, гэта відавочна. Мы бачым, што ўсе гэтыя наезды, яны адначасова выходзяць на телеграм-каналах такіх, як якія дакладна ведуць МВД альбо КДБ. І тут трэба пачакаць некалькі дзён для таго, каб мы скончылі ўжо всю падрыхтоўку і дакладна ўжо маглі ведаць, хто, што і як. Бо над гэтым пытанням працуюць даволі сур'ёзныя людзі тут у Літве, і не толькі в Літве, у Польшы таксама. Вось мы падключылі некалькі груп, якія глядзяць на гэтую справу з розных пунктаў гледжання. І з пункту гледжання кібербяспекі, і з пункту гледжання класічнага следства, скажам так. Вось, так што неўзабаве будуць і прозвішчы, і будуць усе абставіны апублікаваныя.
Просто сітуацыя выглядае такім чынам, што калі ты кажаш, што гэта такая спланаваная атака на фонд, прычым можа быць спланаваная не ўчора, каб вот сёння яе ажыццявіць, а можа быць планавалася ўжо і некалькі месяцаў, то тут розныя варыянты могуць быць. Ці проста чалавек вось з чыстым сэрцам сышоў з папярэдняга месца працы, вы яго прытулілі, а потым нейкім чынам яго заціснулі, ці можа быць і сыходзіў чалавек па камандзе, каб потым, як гэта кажуць, унідрыцца і адтуль ужо працаваць. То есть, как бы некалькі варыянтаў, да якога вы схіляецеся.
Змітер, гісторыя выглядае так, што ў нас ёсць некалькі працоўных версіяў, тую, якую ты агучыў, яна не адкідаецца ў бок, таму што ёсць пэўныя новыя дадзеныя наконт самой персаналіі Светланы, якія сталі нам даступныя літаральна там некалькі дзён таму, дзякуючы працы адной з даследчыцкіх груп, якая працуе па гэтым пытанні. І мы ўзважваем куй продаст, як казалі рымляне, каму гэта выгодна. Выгодна ў першую чаргу, канешне, беларускай уладзе, каб фонд перастаў існаваць, і ён быў слабы і не аказваў дапамогі людзям, але гэта не адзіныя зацікаўленыя асобы, якія могуць быць, бо ёсць сітуацыя, калі ёсць розныя групы, розныя плыні, у тым ліку і ў дыяспары, і ўнутры Беларусі, якія бы хацелі бы паспрабаваць узяць пад кантроль фінансавую дапамогу, якую аказваюць беларусы беларусам. Гэтую версію і гэтую гісторыю мы таксама не можам выключаць, прапрацоўваем іх усе, і я так думаю, што ўжо ў хуткім часе мы будзем ведаць, якая з гэтых версій больш працоўная, якая з іх з'яўляецца часткай асноўнай, і што мы можам адкінуць, як не спраўдзіўшыся.
Ну, да, просто гэтая ўся сітуацыя выклікае шмат розных такіх, можа, нават дзесьці канспіралагічных версій, сыходзячы з таго, што, ну, даволі шмат людзей з розных такіх вот дзяржаўных структур звольнілася, іх на такой хвалі салідарнасці уладкавалі шмат у якія іншыя там незалежныя там ці там якія іншыя структуры, і тут как бы можна рознага сабе панапрыдумляць, чаго чакаць па выніку ад гэтай усёй сітуацыі.
Змітер, гэта насамрэч так, заўсёды ёсць такая праблема, ёсць такая імавернасць, што ёсць людзі, якія, ну, засланыя, скажам так, наўпрост. Але трэба таксама разумець, што гэтая хваля народнай салідарнасці, народнага абурэння, яна насамрэч зрабіла шмат чаго з тымі людзьмі, якія яшчэ былі ў сістэме учора, а сёння ўжо сышлі. Да, тыя ж самыя Артэмій Сахпаш, альбо там Дмітрый Врангель, якія працавалі ў сістэме, а потым сышлі з Росія, яны зараз працуюць на перамены. А вось іншыя там прозвішчы, можа быць, не да канца зразумела, на што яны працуюць. Таму тут вельмі важна пазбегчы гэтага палявання на вядзьмарак, канешне, думаць пра бяспеку, гэта ніхто не адмаўляе, але пры гэтым разумець, што насамрэч можа быць такое, што людзі сыходзілі сумленна з гэтай усёй гісторыі, і трэба узважана да гэтага да ўсяго падыходзіць, каб не адкінуць ад сябе усіх увогуле людзей, якія маглі бы там знак незгоды сысці з дзяржаўнай службы альбо працы.
Ну вось усё, што вы хацелі ведаць пра махінацыі, так бы мовіць, кіраўнікоў фонда Байсол і пра новы Мерседэс стрыжыка ў фае пяцізоркавага гатэля. Дзякуй вялікі, сузаснавальнік фонда Байсол Андрэй Стрыжак, Дмітрий Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.
На Еўрарадыё навіны спорту. Урад Латвіі звярнуўся да Міжнароднай федэрацыі хакея з паведамленнем, што не хоча праводзіць чэмпіянат свету разам з Беларусю. Гэта тлумачыцца масавымі пратэстамі і парушэннем правоў чалавека пасля прэзідэнцкіх выбараў. Латвія гатова прыняць гэты турнір самастойна. Пры гэтым урад Латвіі заяўляе, што будзе паважаць любое рашэнне ІХФ. Па словах віцэ-прэзідэнта Латвійскай хакейнай федэрацыі Віестурса Казіёлса, ІХФ разглядае пытанне з правядзеннем чэмпіянату. Латвійскі бок чакае, што ІХФ дасць дакладны адказ да 11 студзеня. Чэмпіянат свету 2021 павінен прайсці ў траўні-чэрвені ў Мінску і Рызе. Супраць правядзення беларускай часткі чэмпіянату выказаліся дэпутаты Еўрапарламента. У новым складзе брэсцкага футбольнага клуба «Дынама» не застанецца нікога са старога складу. Такое меркаванне выказаў старшыня праўлення «Дынама» Брэст Аляксандр Каляда. Па яго словах, пасля таго, як клуб вернецца пад крыло грамадскага аб'яднання, фінансавыя апетыты спартоўцаў давядзецца сур'ёзна абмежаваць. Платежная ведомасць не гумовая. Наш падыход такі, клуб павінен жыць па сродках. Гэта прадугледжвае, па-першае, што заробкі павінны быць адэкватныя, а па-другое, яны павінны заўсёды выплачвацца строга своечасова, патлумачыў Каляда. Ён мяркуе, што бюджэт брэсцкага «Дынама» будзе на ўзроўні 9-10 каманды ў чэмпіянаце. Наступны сезон клуб пачне з чыстага аркуша. Першы турнір жаночай тэніснай асацыяцыі ў 2021 годзе пройдзе ў Абу-Дабі з 5 па 13 студзеня. Беларусь на гэты турнір будзе прадстаўляць Арына Сабаленка. Таксама ў заяўку ўнесеныя амерыканка Софія Кенін, украінка Эліна Світоліна, чэшка Караліна Плішкава, швейцарка Белінда Беніч, іспанка Гарбін Мугуруса, расіянкі Святлана Кузняцова, Вераніка Кудзярметова, Дар'я Касаткіна ды іншыя. З 10 па 13 студзеня ў Дубаі адбудзецца кваліфікацыйны турнір да адкрытага чэмпіянату Аўстраліі 2021 года. Сам Australian Open стартуе 8 лютага. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Каталікі ўсяго свету рыхтуюцца адзначаць каляды. Традыцыйна гэтае свята вернікі збіраюцца праводзіць разам у храмах.
Але якім яно будзе сёлета, калі лютуе каранавірус? Каб даведацца пра гэта, Еўрарадыё завітала ў сабор Святога Роха ў Мінску.
Айцец Юрый Санько правёў нам невялікую экскурсію па касцёле і расказаў, як каранавірус зменіць сёлетнія каляды і што святары прадпрымаюць, каб зберагчы здароўе вернікаў.
Ну, а таксама мы абмеркавалі з ім хуткае вяртанне ў Беларусь арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. З гэтага, дарэчы, і пачнем. Слухаем.
Ці чакаюць Тадэуша Кандрусевіча ў бліжэйшыя дні ў Беларусі?
Ну, мы чакаем, што здзейсніцца цуд на Божае нараджэнне, і мы зможам гэтыя святы перажыць разам з нашым архіпастарам, з мітрапалітам. І я думаю, спадзяюся, што сёння-заўтра ён ужо павінен быць у Мінску. Вось. Ну, гэта радасная навіна. Мы там ўжо не ўваходзім у тыя пытанні, што дазволілі, таму што так і не ведаем, за чаго забаранілі. Вось. Але сама навіна таго, што ён будзе разам з намі, гэта вельмі важна. Я думаю, што для супольнасці каталіцкай, для вернікаў, якія нястомна, амаль што гэта усе 4 месяцы маліліся, аб вяртанні мітрапаліта. Таксама і для людзей добрай волі, таму што голас мітрапаліта ён заўсёды важны быў, таму што ён заўсёды быў аб'ектыўны. Бо мітрапаліт заўсёды свае словы падмацоўваў Божым словам. Заўсёды фундаментам было Божае слова.
Зрозуміло. Тоді повернемося непосередньо до теми, якої, ділі якої ми сьогодні тут. Розповідіть увагалі, що чекається менавіта тут 25 снежня, які будуть прийматися заходи, що, які нові, які виклики увагалі для католіцької церкви сьогодні, в цьому році зв'язані з коронавірусом?
Так, як і весною, і осінню, ну, ми не називаємо це другою фалією, але от таким узвишенням захворювання у костьол так само пішов на зустріч вірникам, і були видадені відповідні декрети, які вводили певне послаблення для вірників. Наприклад, у нас кожен вірник кожну неділю повинен бути на святої мші у костьолі. Коли він не приходить, це, ну, це грех. І тому було видадено відповідний декрет, що люди, особливо старшого возрасту, діти, школьна молодь, або люди, які опікуються цими людьми, вони можуть залишатися вдома, щоб не підвергати себе небезпеці захворювання. Ті люди, які, однак, приходять у святиню, ми не можемо заборонити їм приходити у святиню. Ми, звісно, зі свого боку стараємося наладить, ну, как по махчимости я намели, ну, забеспечить и их, и себе. Тому при уваходе у святыню, у кожную святыню есть у нас антисептик. Люди опрацовывают руки. Мы просим, как они все были в масках. Коли человек приходит, например, без маски и забыл опрацовать руки, у нас есть человек на уваходе отказный, який опрацовывает руки антисептиком, а коли чоловік не має маски, ми йому даємо маску. Ось. Святи будемо проводити традиційно. Звісно, у гэтым годзе буде ще, наприклад, з нашої святині, додатково ще буде онлайн-трансляція святої мші для тих вірників, які застаються вдома, каб яны... Тому що пандемія, яна побудила нас так само на того, каб і каб зробити гэты онлайн-трансляції святых імшу не тільки з нашої святині. Регулярна свята імша йде з катедри, з Червоного костьола, з поособних костьолов, таких парафіальних з усієї Білорусі, так само можемо бачити святі імші у інтернеті онлайн. Тому що люди, ну, вони все ж відчувають дух такої парафіальності, коли вони бачать знайомі твари, коли вони моляться, ну, можна сказати, у стінах своєї святині, у якої все життя ходять. Це вельми важливо. І у гэтым годзе, ну, ми їм таку можливість предоставляємо. Кожну неділю, наприклад, з чотирьох святих імшу, одна обов'язково з онлайн-трансляцією.
Ну, одним з таких заходів антиковідних з'являється ось соціальне дистанціонування. Ось будь-які такі заходи приймаються у вас?
Відаєте, ми не робимо спеціально якісь позначення на лавках, але люди, вони відчувають самі. Наприклад, ну, нема сенсу розсаджувати сім'ю. Коли вони приходять, то сім'я, коли, наприклад, сідає в лавку, три чоловіки, то до їх уже ніхто не, більше не додається. Ну, є таке, так само ми випрацьовуємо у вірників таке почуття відказності. І у їх іної єсть. І тому, коли ми прийдемо, наприклад, на святи у костьол, або у неділю поглядимо, як люди сидять, вони завжди стараються, щоб все ж гэта соціальна дистанція яна була. Ось. І ми нястомно так само про гэта повторяємо.
Але буде ніяке обмежування по кількості вірників, які можуть трапити сюди?
Ну, таких обмежуванняў мы не ставім, аднак мы так само прадугледжваючы тое, што, напрыклад, шмат будзе вернікаў, мы заўсёды тады адкрываем уваход, ён поўнасцю адкрыты, і ёсць трансляцыя святой імшы на вуліцу, то есть ёсць у нас там дынамікі, і вернікі, якія застаюцца, напрыклад, на вуліцы пры касцёле, яны могуць так само спакойна ўдзельнічаць, усё чуць, што адбываецца тут у святыні. Так само у гэтым годзе, калі мы параўнаем, напрыклад, з мінулымі гадамі, у нас больш скромнае ўпрыгожванне касцёла. Так само, каб гэта, ну, не было такім момантам, што людзі захочуць, ну, усе быць у касцёле, каб паглядзець, як ўпрыгожылі. Таму, канешне, традыцыйная батлейка застаецца, і некалькі такіх элементаў ўпрыгожвання так само мы покинули. У гэтым годзе не будзе традыцыйнай так само батлейкі на вуліцы. То есть, ну, будзе ўсё так сціпла, скромна, каб, ну, каб так само падкрэсліць вось гэты дух такого переживання менавіта гэтага часу у такой у пандэміі. Вось як-то в двух словах.
А вось гэтыя захады, вось і такія абмежаванні па прыгажэнні, гэта толькі ў вашым касцёле ці распаўсюджваецца на ўсе касцёлы?
Ну, гэта увогуле ўсе захады адносна, як, напрыклад, метрапалітальная курыя, як наш кіруючы адзінка, то яна выдае такія больш агульныя захады, а ўжо мы на месцы, кожны святар, кожны пробаш, які адказвае за тую альбо іншую супольнасць, ён ўжо сам дадаткова як бы дапрацоўвае са сваімі парафіянамі. Я думаю, што іншыя касцёлы будуць упрыгожаны, кафедральны касцёл, чырвоны касцёл, яны будуць упрыгожаны заўсёды так пышна, бо гэта цэнтральныя касцёлы.
Добра, з захадамі зразумела. Давайте, калі ўжо мы застаемся ў тэме коронавіруса, як ўвогуле беларуская каталіцкая царква ось перажыла ось першую хвалю коронавіруса? Ці шмат святароў хварэла? Ось якія захады ў той час прымаліся?
Ну, вясною таксама касцёл быў адным з першых, хто увёў такія паслабленні, былі выдадзены адпаведныя дэкрэты для вернікаў. Ведаеце, так аналізуючы і гледзячы на сітуацыю, першая была спакайнейшая хваля, не шмат святароў хварэла. А, напрыклад, падчас гэтай хвалі, ну, нават каля, баюсь памыліцца, 4 святароў нават памерла ад коронавіруса. Вось, і шмат святароў у Мінску, асабліва у такія дні, калі мы ўспамінаем нашых блізкіх памерлых, у лістападзе першыя дні, ну, палова святароў мінскіх і нахварэла. У Мінску служыць каля 50 святароў. Вось, я асабіста перахварэў таксама, ну, больш лёгкай форме, гэта па-рознаму бывае, таму што але шмат святароў таксама былі і на ВЛ, і на кіслародзе, таму, ну, вельмі непроста. Я думаю, што кожны заўважыў, таму што калі вясной мы толькі чулі, што дзесьці нехта захварэў, вось, то ўжо зараз гэта проста, ну, паўсюдна. І цяжка сабе ўявіць чалавека, які б сказаў бы, што з маіх блізкіх, з маіх сяброў ніхто не хварэе. Гэта проста, ну, была б фантастыка. І мы проста падумалі, што ён жыве дзесьці ў лесе, адзін з вавёрачкамі. Вось, таму, ну, гэта больш такая была, ну, і ёсць, мы не можам сказаць, што яна скончылася пандэмія, яна як пачалася вясной, нават зімой, на пачатку гэтага года так і да сённяшняга дня трывае, і бачым, што гэтыя фалі толькі змяншаюцца альбо павялічваюцца.
Ну, добра, тады на сканчы.
Так сама касцёл, захады, якія яшчэ зрабілі, мы адмовіліся ад таких масовых мерапрыемстваў. Калі, напрыклад, у святынях, у парафіяльных яны адбываюцца, такія імшы, то, напрыклад, традыцыйная калядная сустрэча біскупа з вернікамі мы адмянілі, у гэтым годзе не будзе традыцыйнай прэс-канферэнцыі мітрапаліта і біскупаў з журналістамі, якая традыцыйна бывае. Вось таму такія масавыя мерапрыемствы, таксама касцёл яшчэ з вясны адмяніў.
Разумела. Ну, тады на завершэнне хацелася б, можа, атрымаць нейкі там анонс на 25 снежня, што будзе адбывацца ў Мінску, у які час, дзе будзе пачатак.
25 снежня, вядома, незвычайнае свята, мы ўжо пачнем святкаваць 24 вечарам пастэркай, святой імшой, якая адпраўляецца традыцыйна адпраўляецца. Ну, а поўначы, вядома, што ў Мінску, за таго, што транспарт, ну, ў асноўным мы цэлібруем, напрыклад, у маёй святыні будзе святая імша ў 9 гадзін вечара, і мы ўжо пачынаем святкаваць, таму што традыцыйны вігілійны вечар, сям'я збіраецца, спажывае постныя стравы, ідзе на пастэрку, пазней вяртаюцца, і ўжо мы адзначаем свята. 25-го традыцыйна святыя імшы укладваюцца так, як па нядзельнаму раскладу. Больш урачыста, больш, ну, так, святочна. І так яно будзе. Таму запрашаем вернікаў і перажываць гэтыя святы. Жадаю, каб сапраўды мы перажылі іх у такім спакоі. Мы не адзначаем якусь гістарычную дату. Святы Божага нараджэння, гэта свята, якое змяніла, яно з'яўляецца святам планетарнага маштабу. Яно змяніла бег гісторыі. І тому гэта не успамін даты, якая была дзесьці там 2000 гадоў таму назад. Ісус нараджаецца сёння ў нашых сэрцах, у наших сем'ях. Я жадаю, каб мы адчулі, як дзіцятка Ісус напаўняе наше сэрца спакоем, дадае адвагі, аб'ядноўвае нас, каб мы сапраўды, як адна прыгожая беларуская нацыя, маглі з такой адвагай увайсці таксама ў новы надыходзячы 2021 год.
Спадар Юрій Шара, дякую вам за гэтую гутарку. З надыходзячымі святамі вас і не забывайцеся пра антыкавідныя меры нават у такія святы. Шара, дякую, пакуль. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лідара гурта «Джэй Морс» Уладзіміра Пугача дапытвалі 3,5 гадзіны ў следчым камітэце. СК не паведаміў, у звязку з чым хацеў убачыцца з музыкантам. Мяркуецца, што Пугача дапытвалі па крымінальнай справе аб спробе захопу ўлады, распачатую ў дачыненні да Святланы Ціханоўскай і сябраў каардынацыйнай рады. Уладзімір Пугач уваходзіць у асноўны склад каардынацыйнай рады. 21 снежня генпракуратура паведаміла, што схільная лічыць каардынацыйную раду экстрэмісцкім фарміраваннем. Адпаведна, распачаты крымінальны пераслед яе стваральніку. Таксама там пачалі справу па частцы 1 артыкула 357 крымінальнага кодэкса «Змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным чынам». Онлайн-кінатэатр «Кінапоіск HD» назваў самыя папулярныя фільмы і серыялы сёлета ў беларусаў. Лідарам рэйтынгу стаў амерыканскі камедыйны навукова-фантастычны анімацыйны серыял «Рык і Морці». Лідарам сярод фільмаў апынулася крымінальная камедыя Гая Рычы «Джентльмены». Пры правядзенні вынікаў аналітыкі ўлічвалі дадзеныя са снежня 2019 па лістапад 2020 года. Цікава, што вынікі года па праглядам у Беларусі падводзяцца ўпершыню з моманта запуску «Кінапоіск HD». Вынікі года таксама падвёў і сервіс для пошуку і праслухоўвання музыкі «Яндекс Музыка». Там расказалі, якія трэкі ў 2020 годзе беларусы слухалі часцей за ўсё. Прадстаўнікі сервісу адзначаюць, што музыка на рускай мове трэці год запар лідзіруе ў чартах. У спіс самых папулярных песень увайшлі 9 рускамоўных кампазіцый і адзін трэк на замежнай мове, які заняў першае месца. Гэта «Blinding Lights» канадскага выканаўцы «The Weeknd». Сярод рускамоўных песень першае месца заняла «August» беларускага гурта «Intelligency». Званне «Альбом года» дастаўся гурту «Arctic and Dusty». Лідарам сярод выканаўцам у 2020 годзе стаў беларускі спявак Макс Корж. На другім месцы размясцілася Зіверт, лідар мінулага года. Цікава, што яна таксама стала фаварытам сярод тых, хто слухае музыку ў дарозе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларусь дагэтуль не ўводзіць ніякіх сур'ёзных мер супраць каранавіруса, у адрозненне ад іншых краінаў Еўропы, а асабліва ад Іспаніі, якая ўвесну стала адной з найбольш пацярпелых праз пандэмію.
Як гэта краіна перажыла татальны лакдаун? Якія меры супраць каранавірусу прымаюцца там цяпер?
Да ўвогуле, як гэта саставацца ў разгар пандэміі ў іншай краіне? Пра гэта Еўрарадыё расказвае фінансавы аналітык Юрый Сёмачкін, які ўжо некалькі гадоў жыве ў сонечнай Севільі.
Наколькі цяжка было перажыць першую хвалю і шатдаун у Іспаніі?
Смотрите, для меня самым тяжелым было то, что Іспанія была одной из самых первых стран, где все это началось. Почему? Потому что еще в феврале я путешествовал, я съездил в Италию, я съездил домой, но 13 марта нас уже сразу закрыли на карантин, причем на самый жесткий во всей Европе. Вот, мы не могли вообще никуда выходить, все остановили, заводы, предприятия, магазины, работали только супермаркеты, аптеки и производство еды, все. Больше ничего, и... Только в апреле возобновили работу какие-то заводы, там, кто не может работать удаленно, вот, какие-то государственные вещи, ну, там, паспортный стол и так далее. Вот. А люди вышли на свободу, так сказать, только 2 мая. И то очень ограничено, у нас там было расписание в зависимости от возраста. Вот. И самое тяжелое было то, что Мы были самыми первыми. Только у нас были такие жесткие ограничения, и была какая-то такая жесткая информационная как бы пропаганда, не знаю, как это назвать, когда ты не знаешь, чему верить, когда из России новости доносились в таком ключе, что ну, это потому, что у испанцев, у итальянцев нет там прививок от БЦЖ, это потому, что они слабые, это потому, что там, не знаю, у них климат такой, вот, и ты не знаешь, чему верить, то ли действительно так, то ли тут какая-то система плохая, то ли что. Но потом как бы это стало распространяться уже по всему миру, и как бы все стало понятно, что мы просто были первыми. И вот помимо этого, тяжело было, конечно же, находиться в четырех стенах 2 месяца. Вот. Для многих людей здесь, в Испании, это просто катастрофа, потому что испанская культура, она как бы живет на улице. Люди ходят в бары, ходят к соседям, ходят гулять, ходят, проводят большую часть своего времени просто на улице. И когда их закрывают в первый раз в жизни вообще в четырех стенах на 2 месяца, это была катастрофа. Вот. И этим воспользовались многие политические партии, особенно правые партии, которые против текущего правительства, и вот они говорили, а вот видите, как они вас закрыли, а вот видите, как они не справляются по-другому, а вот они хотят просто разделять и властвовать, вот, голосуйте за нас, с нами бы такого не было, вот, и, возможно, отчасти из-за этого, возможно, из-за того, что люди были недовольны всем этим, вторая волна полностью другая. Вот. Не могу сказать, что ограничений нет. Ограничения есть, но они не такие жесткие по сравнению с первой волной. Да, у нас комендантский час, например, у нас в Андалусии. Почему говорю у нас в Андалусии? Потому что в разных регионах по-разному. Государство дало полномочия главам как бы автономных округов решать самим, какие ограничения они будут вводить. Вот. Это, кстати, очень хорошо, как бы, когда власть немножко так децентрализовалась и управляется, ну, локально. Вот. Потому что во многих регионах вообще как бы, ну, все нормально, а во многих ситуация плачевная. Например, как в Мадриде или в Барселоне, где очень много людей и очень много туристов. Вот. Соответственно, меры второй волны гораздо мягче. У нас в Андалусии комендантский час 10. После 6 часов вечера все закрыто, кроме супермаркетов и аптек. Я знаю, что, например, на Балеарских островах, чтобы въехать туда с материковой части Испании, тебе нужно при себе иметь обязательно тест PCR на коронавирус. Вот. Да и вообще сейчас, чтобы въехать в Испанию, любому человеку, включая испанца, нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. По-моему, со вчерашнего дня это не только PCR, но и быстрый тест принимается, но до этого только PCR, это очень дорогой тест, он стоит больше 100 евро, чтобы его сделать, вот. И многие, естественно, тоже недовольны этим ограничением, но тем не менее.
Те эффективные меры принимаются у Испании супроть коронавирусу?
После первой волны, когда у нас, нас жестко закрыли всех на карантин, мы вышли в мае, у нас было по 300-400 случаев в день. Это ничто для страны в 50 миллионов человек. Сейчас, во время второй волны, к концу октября, у нас было каждый день по 25-24 тысячи случаев коронавируса. Сейчас, спустя вот сколько... Месяц прошел, да, чуть больше. И вот таких вот локальных мер по округам сейчас в Испании около 9-10 тысяч регистрируется кейсов коронавируса, и они собираются уже немножко смягчить вот эти вот меры, и к Рождеству мы надеемся, что мы уже проведем, грубо говоря, семьями в нормальной обстановке, вот, и таким образом мы как бы пройдем эту вторую волну.
Як гэта? Увесь час сидеть дома?
Это, конечно, ужасно, вот, но не так ужасно для меня, как, наверное, для испанцев, которые прям в шоке сидели после первых ограничений и не понимали вообще, что происходит, стоит ли выйти сейчас на улицы попротестовать против этого. действительно ли этот коронавирус существует, какие-то маски нужно еще носить, вот. Для испанцев это, конечно, тяжелее, чем для нас, вот. Мне кажется, мы славянская культура, мы немножко как бы привыкли быть индивидуально, привыкли как бы... Ну, в общем-то, нормально переносим. Не так сложно, как переносят это испанцы.
Ти сорвались некие ваши планы?
Мои планы сорвались, наверное, только в том, что я не смог поехать домой. Вот, несколько раз. Ну и, конечно, были такие страхи, что а вдруг дома что-то случится, я не смогу даже приехать. Почему Испания? Почему нас так накрыло? Вот, но оказалось, что не так все плохо, и мы совсем справились и справимся.
Як лічыце, где лепей змагаюцца з пандэміяй, у Беларусі ці Іспаніі?
Во-первых, я не совсем знаю, как борется в Беларуси с коронавирусом вообще. Вот. Но насколько я знаю, что у нас в каких-то отдельных регионах нужно носить теперь обязательно маски, что, я считаю, уже очень хорошо. Вот. Ну, понятно, что больше, лучше, наверное, борются с коронавирусом в Испании, но какой ценой? Ценой, в общем-то, экономики, потому что... Результаты после первого закрытия вот этого тотального локдауна, что вот я живу тут в центре, в Севилье, и вот у меня на улице половина вот магазинчиков каких-то вот, да, индивидуальных предприятий, они закрыты. Вот, и они уже больше никогда не открылись. Вот, и вот эти вот помещения сейчас просто сдаются, их никто по-прежнему даже, ну, как бы не снял. Вот, а это только еще начало, и... Весь этот кризис после коронавируса будет еще очень-очень долго.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.